makikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, lubha itong nababahala sa antas ng mga taong walang natitirhan o homelessness sa mga taong isinilang sa ibang bansa. Sa pinakahuling datos mula Australian Bureau of Statistics noong taong 2016, ang mga taong mula ibang bansa na nakarating upang manirahan sa Australia nitong huling limang taon ay 15% ng kabuang bilang ng mga homeless. Ang detalye sa ulat ni Philippa Carisbrook na isinalaysay sa wikang Filipino. Mahigit sa 116,000 katao ang naitalang walang bahay o matutuluyan sa Australia noong gabi ng census ng taong 2016. Ito'y sa kabuuang nasa 14% sa pagtaas sa bilang sa loob ng 4 na taon. Halos kalahati sa mga ito ang nakatira sa mga lubhang masisikip na matutuluyan na mga bahay. Mga bahay na nangangailangan ng karagdagang 4 na kwarto o higit pa upang makatira ng maayos at komportable ang mga tao. Nakita sa datos na may 23% pagtaas sa pagitan ng taong 2011 at 2016. Ayon kay Dr. Paul Jelfs ng Australian Bureau of Statistics, nakikitang tila vulnerable ang mga bagong dating na migrante.
About 15% of that population are homeless, with 2/3 of those people basically in overcrowded conditions.
Sa datos mula Australian Bureau of Statistics, nakitang dumoble ang bilang ng mga migrante na tumutuloy sa lubhang masikip na mga bahay sa loob ng 4 na taon. Ang mga migrante mula India, China, Afghanistan at Pakistan ang bumubuo sa may kalahati ng pagtaas ng bilang. Tumutulong sa mga bagong dating na migrantes na makahanap ng matutuluyan sa Melbourne ang Spectrum Migrant Resource Center. Ayon sa manager para Settlement and Family Services, Wendy Caesar, ang kakulangan ng trabaho o kasiguruhan sa trabaho ang mga maaaring maging hadlang upang makakuha ng karapat-dapat at abot-kayang matutuluyan ang mga migrante. Isyu niya ang abot-kayang halaga ng mga bahay.
Overcrowding occurs partly due to people not being able to afford housing, the high cost of rents, housing affordability, and also the availability of stock. So that leads to people needing to live together with their loved ones until they can afford to move out. And unfortunately, that's becoming less and less of an opportunity.
Ayon sa chairwoman ng Homelessness Australia, Jenny Smith, ang lubhang masikip na mga bahay ay mayroong malaking epekto, partikular sa kaligtasan ng mga bata.
When you've got significant numbers of adults that may or may not be related and children that may or may not be related, it obviously you can't maintain the sorts of privacy and boundary arrangements that we would expect.
Sinabi naman ng Chief Executive ng Vincent Care Victoria, John Bluonski, ang matulog sa labas ng mga kalsada o sa mga kalsada ang isa sa mga maaaring solusyon.
Often the result of the transition to rough sleeping is actually when that housing situation breaks down, when it becomes intolerable for an individual that they either have to or want to escape that situation.
Base sa statistics mula Homelessness Australia, bawat gabi, mayroong 250 katao ang di natutulungan ng mga organisasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil kulang na sa mga resources.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.